Brusel si každé léto dává menší pauzu od vysoké evropské politiky. Mnoho unijních úředníků odjíždí na dovolenou a si s tou nadsázkou lze říct, že vrcholné instituce Evropské unie v srpnu takřka zejí prázdnotou. Od politiky si tak trochu odpočinou i naši zpravodajové, kteří můžou věnovat pozornost třeba květinové výzdobě, jež belgickou metropoli v létě tradičně zdobí. Město nabízí i zajímavé výstavy a doslova surreální zážitky. Do letního Bruselu vás za všechny tvůrce dnešního pořadu zve Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Mezi nejznámější atrakce v Bruselu bezpochyby patří Atomium, ikonická stavba ve tvaru zvětšené molekuly železa. Letos uplynulo 60 let od chvíle, kdy byla odhalena na světové výstavě Expo 58. Až do 10. září můžou lidé návštěvu Atomia navíc spojit s další ikonou Belgie, kterou je malíř René Magritte. A tomu říkám surrealismus. Gigantická krystalová mřížka železa Atomium totiž hostí výstavu zvětšených 3D motivů ze slavných Magritteových děl, jako jsou obří zelená jablka nebo oko odrážející modré nebe s mraky. Obyvatelé města také měli nedávno možnost vybrat nová jména pro bezmála 30 bruselských měst a náměstí. A jedna z ulic dostala název odkazující právě na Magritteovo dílo. Zní Ceci n'est pas une rue, neboli Toto není ulice. Letošní září bude v Bruselu také patřit designu. Město hostí akci Brussels Design September, která nabídne více než 100 různých událostí a design všeho druhu z Belgie i zahraničí. Ale teď se zaměříme na jednu bruselskou atrakci, která už odkvetla. Velké náměstí v Bruselu zdobí každý sudý rok v létě známý květinový koberec. Podívat se na něj přijíždějí statisíce návštěvníků z celého světa. Letos ho sestavili dobrovolníci z více než 500 000 květů. Museli zvolit jiné než původně plánované odstíny. Některé barevné odrůdy jiřin a begonií totiž kvůli suchu nevykvetly. Autoři koberce letos pro vzor hledali inspiraci v Mexiku. Na velkém náměstí natáčel náš zpravodaj v Beneluxu Viktor Daněk.
Na historickém náměstí před nádhernou bruselskou radnicí se slaví 75 metrů dlouhý květinový koberec ve žluté, červené a bordo je po téměř 7 hodinách práce hotový. Stovky lidí si ho nadšeně fotí, kdo si ovšem chce vzor pořádně prohlédnout, musí vylézt alespoň na balkon nebo ještě lépe až na věž radnice.
Vprostřed můžete vidět Boha slunce, v rozích najdete svatého Michaela z Bruselu a mexického svatého Michaela a také bruselský znak. Na sestavení se podíleli i lidé z Jižní Ameriky, Španělska a Japonska. Koberec zkrátka spojuje národy.
Popisuje květinový výjev jedna z dobrovolnic Kristin Hesová. Pochází z Chentu, kde se jiřiny a begonie pro koberec pěstují. Zatímco spolu mluvíme, za zády nám popelářské auto poliká krabice plné nepoužitých květů.
Vždy je lepší vzít do zásoby květin více, než jich nemít dost a koberec nedokončit.
Krčí rameny jeden z hlavních organizátorů Kun Wundenbus. Nevyužité květy mu radost z výsledku rozhodně nekazí.
Jsem unavený nejen po dnešku. Připravovali jsme vše týden, ale když se na ten trh podíváte, na ty krásné domy a květiny, je to něco jedinečného. Svým způsobem jde o umění. Na chvíli je to krásné a pak to navždy zmizí, jako kouzlo.
Latinskoamerický motiv koberce pochází ze státu Guanajuato v centrálním Mexiku. Zahraniční inspirace ale žádný zvláštní důvod nemá, vysvětluje Kun Wundenbus.
Před 2 lety to bylo Japonsko a tentokrát se objevila příležitost vytvořit mexický koberec. V Mexiku máme spoustu dobrých přátel, to je jediný důvod. Mnoho z nich také přijelo, aby nám pomohli. Také tam dělají květinové koberce, takže všichni patříme do jedné rodiny.
Květinových koberců je tentokrát v Bruselu k vidění více. Dalších 8 menších dobrovolníci sestavili na sousedním burzovním náměstí. Chtějí tak připomenout 20. výročí zařazení centra města na seznam světového dědictví UNESCO. Z velkého náměstí v Bruselu Viktor Daněk, Český rozhlas.
Letošní květinový koberec už uvadl. Město ho navíc připravuje pouze jednou za dva roky, ale aby milovníci květinového umění nepřišli zkrátka ani v lichých letech, připravila pro ně belgická metropole netradiční přehlídku na radnici. Loni si ji nenechal ujít náš tehdejší zpravodaj v Bruselu Filip Nerad.
Květinový koberec na velké náměstí připravujeme jednou za dva roky a mnoho lidí bylo zklamaných, že ho nemůže vidět. Od roku 2013 proto v mezidobí pořádáme tuto akci nazvanou Flower Time. A radnice se pro ní výborně hodí. Je to nádherná budova, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. Lidé se v ní navíc díky květinám dostanou do míst, která většinou nejsou veřejnosti přístupná.
Vylíčil při prohlídce květinové expozice jeden z organizátorů Karel Gedhals. K vidění je třeba otáčivá věž ze zelených palmových listů a fialových lilií s poetickým názvem Mladý Amadeus, nebo bloky pestrobarevných kosatců stojících v lavicích, kde běžně zasedají bruselští radní. Všechny květinové kráce jsou doplněny různými druhy ovoce a zeleniny, které se staly hlavním tématem letošního ročníku přehlídky.
Odkazujeme tím na zahradničení ve městech a komunitní zahrádky. Ve velkoměstech jako Brusel lidé nemají velké zahrady. Ty společné jim tak umožní pěstovat vlastní zeleninu a potkávat se.
Bruselská radnice se pro několik příštích dní proměnila doslova v jedno velké exotické květinářství. Netradičně je vyzdobeno i zábradlí vedoucí ze vstupní haly do jednacích místností. Autorkou této květinové koláže je Ann Gunsová.
Použil jsem bambus, modrou orchidej a toulitku s tuhými srdcovitými květy. Doplnila jsem je čili papričkami, protože všechny rostou ve stejném klimatu. Je to podsta pro mého kolegu, který zemřel loni v Číně. On podobný koncept vytvořil na zdi a já ho vzala a přenesla na schodiště.
Květiny i letos krášlí také velké náměstí před radnicí. Tentokrát v podobě třech velkých barevných kapek, jejichž vzory tvoří tráva, květy a jak jinak ovoce se zeleninou. S jejich vytvářením pomáhali místní děti. Podle Karla Gedhalse není tato přehlídka jen pouhou výplní lichého roku, kdy Brusel nemůže lákat na světoznámý květinový koberec.
Třeba já osobně mám raději tuhle akci, protože dává prostor pro velkou kreativitu. Máme tu přes 20 umělců. Květinový koberec navíc nemůžeme dělat každý rok. Ztratil by svou výjimečnost a nebylo by snadné pro něj každoročně schánět potřebné množství květin.
Z Bruselu Filip Nerad, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
A teď předávám slovo kolegovi Pavlovi Novákovi, který má co by někdejší zpravodaj Českého rozhlasu s letním Bruselem bohaté zkušenosti. Ale řekl bych, že ještě bohatší zkušenosti má jeho host.
Hostem pořadu Evropa Plus je Alena Gilbert, která žila dlouhá léta v Bruselu. Jak dlouho vlastně, paní Aleno?
No celých 33 let, takže tím jsem poznamenána. Už nemůžu říct, že jsem čistá Češka, jsem Čecho-Belgičanka.
A proč jste tam šla? Proč jste se odstěhovala do Bruselu?
Láska. Zkrátka, manžel belgický, to byl můj partner, čili jsme spolu navázali nějak kontakt a on si mě vzal a po velkých problémech tady, protože mě nechtěli pustit, to ještě bylo za komunismu, tak jsem se dostala po roce do Belgie, kde jsem teda žila v belgické rodině.
Uh-huh. A mluvila jste převážně francouzsky, manžel byl
francouzsky. Francouzsky, protože můj manžel sám byl Francouz, ale navíc jsem žila i ve čtvrti Uccle, kterou znáte dobře, která je frankofonní. A takže většinou se tam mluvilo francouzsky. Přiznám se, že vlámsky moc neumím.
My jsme teď se rozhodli v pořadu Evropa Plus mluvit o tom, jak vypadá Brusel, tedy sídlo evropských institucí, když jsou prázdniny, když odjedou evropští úředníci z těch evropských komisí, z generálních direktoriátů, z Evropského parlamentu, z Rady. Vy jste tam bývala o prázdninách. Takže jak vypadá Brusel podle vašich vzpomínek tak někdy v srpnu, v červenci, když se vylidní ta evropská čtvrť, odjíždějí i Belgičané na dovolenou?
No samozřejmě, já se přiznám, že jsem bývala většinou přes léto v Bruselu, protože mě přijížděly děti, vnoučata, který tam hráli tenis závodně, takže jsem s nimi jezdila po celé Belgii a oni tam poráželi Belgičanky. Takže jsem měla radost tohodle. Ale jinak Brusel samozřejmě, Belgičany se vylední. Ovšem naopak na druhé straně se zalidní samými cizinci, takže přijdete-li na Grand Place, který je takovým největším lákadlem v Belgii, v Bruselu, tak to je zaplněno úplně samými cizinci. Navíc tam je, bývá koberec květinový, který je známý a to je něco nádherného, na to se sjíždí z celého světa.
O květinovém koberci byla i reportáž našeho současného zpravodaje v Bruselu Viktora Daňka. Říkala jste, že tam vaše vnoučata hrála tenis. Setkala jste se někdy s Justin Enenovou?
Aby ne, to víte, že ano. Dokonce takhle, jak jsem jezdila s vnoučaty po celé Belgii, protože ty turnaje probíhaly po celé Belgii, tak jsme hráli ve Waterloo a ona tam před mojí vnučkou hrála, protože tam cvičila na stejném kurtu, na kterém měla hrát v Americe. Takže moje Kája hrála těsně po Justin.
Jak to vypadá v Bruselu, když tedy lidé odjedou, přijedou tam turisté, je třeba volnější doprava? Vím, že v Bruselu bývají docela zácpy, vy jste bydlela u takového hezkého vnitřního lesa, u Bois de la Cambre, a ten se někdy zavírá, protože tam lidé jezdí na kolečkových bruslích, na kolech a tak. Je ten prázdninový provoz v Bruselu znát, že třeba méně jezdí tramvaje nebo je méně aut?
Já se přiznám, že jsem moc tramvajema nejezdila, takže to vám nepovím. Ale je pravda, že třeba ten náš les tam se zavíral na sobotu, na neděli. Ten byl jenom částečně otevřený a byl právě otevřený pro všechna auta, který si tam mohli zaparkovat a tam celý den byli, protože tam se mohli hřát na sluníčku, na trávnicích, anebo pro děti tam bylo to uvolněno, že tam jezdili na kolech a na všech možných těch vymoženostech. Takže tam to bylo vždycky taky plný. Nemůžu říct, že by se to nějak uvolnilo.
Když teď žijete v Praze a můžete porovnávat Brusel a Prahu, které z těch měst je zelenější?
Ježiš, tak úplně bez rozmyšlení to je Brusel samozřejmě. To už když přilítáte třeba nad Bruselem jste, tak to vidíte jenom zelenou plochu, protože to je jeden park vedle druhýho. To je proto tam tak jako říká se, že tam víc prší. Dneska to už pravda není, ale přesto je tam, to je všecko v zelení jenom.
Dá se říct, že Brusel, když je vlastně před horami, má asi tak 100 kilometrů k severnímu moři, takže je tam vlhčí léto, nebo tam dokáže být někdy i velké horko. Teď jsme tady měli 30, 32, to v Bruselu také je možné zažít?
Letos to teda taky měli. Já za těch 33 let jsem to moc nezažila. Ale letos to měli úplně stejný jako my tady. Vždycky mě den předtím, já často mluvívám s Bruselem, takže mě nahlásili, jaký tam mají počasí a my jsme ho tady měli druhý den. Takže oni tam měli taky stejná horka, taky vysušeno úplně. Takže nemůžu říct, že by byl nějaký rozdíl.
Kam se dá v Bruselu nebo kolem Bruselu jít v létě koupat?
Tam se jezdí k tomu moři, to je 100 kilometrů, takže tam jste za chvíli. A tam máte obrovskou pláž nebo pláže, to je jedna za druhou, takže proč být někde, no můžete jít třeba, no to bych nemluvila o koupání, jenom že můžou lidi odpočívat v těch parcích, co nemůžou si dovolit jezdit k tomu moři, takže ty odpočívají tam, ty si udělají piknik, celý den tam zůstanou, ale na koupání to je moře zkrátka, no. Mm-hmm.
Vím, že v těch rybníčcích, co jsou v tom lese v Bois de la Cambre, tam se nesmělo koupat, tam se nesmělo lézt dovnitř, ale ano, za nějaké necelé 2 hodiny, pokud není zácpa, tak se dalo krásně dojet k tomu severnímu moři a to dokázalo být v tom parném létu dokonce i teplé.
Ano, to nemělo 16, 18 stupňů.
To bylo velice pěkné koupání. Ano. Jak se žije Čechům v Bruselu? Vím, že tam byly takové dvě nebo i více skupin těch, kteří pracovali v evropských institucích a ti se moc třeba nestýkali s krajany, kteří tam přišli po roce 48 nebo 68 nebo kteří tam měli nějak založené rodiny z nějakého jiného důvodu než z toho pracovního. Zažila jste toto rozdělení, že ty dvě skupiny tam koexistovaly vedle sebe?
Samozřejmě jsem to zažila, protože celou tu dobu, co jsem tam žila, jsem pracovala v krajanském klubu, kde jsme se stýkali všichni. Musím říct, že teda ty pracovníci z EU pomaloučku, polehoučku se tam jako dostávali, neměli tak velký zájem. Problém byl hlavně v tom, že ty pracovníci z EU byli hlavně Češi. Čili manžel i manželka byli Češi a oni zůstávali, promiňte mi to, v takovým ghettu českém. Oni se nekamarádili ani moc s Belgičany, protože Belgičani jsou dost rezervovaní a jen tak někoho k sobě nevemou. Já měla to štěstí, že jsem měla manžela Belgičana. Takže já jsem byla okamžitě přijmutá mezi Belgičany a já jsem se necítila tam nikterak. Oni někdy docela i nehezky mluvili o Belgii, což mě docela bolelo, protože to nebyla vůbec pravda. Jenom proto, že oni ani nechodějí, já nevím, tam je takový báječný jídlo a oni nechodí ani do těch restaurací, protože se najedí v kantýně a večer si vemou nějaký chleba nebo něco. Nechci je pomlouvat, ale na tohle téma jsem s nima jako měla několik diskuzí, protože jsem musela bránit Belgii, protože oni ji nevnímají Belgii jako Belgii, oni žijou pořád mezi Čechy. I když tam taky ne, tam žijí cizinci, ale ty mají obdobný případ jako oni, takže ty se tam málo kdy jako dostanou do těch rodin a můžou mluvit o tom, že znají Belgičany, neznají. No, v tom je problém.
A jak se tedy ti krajané, kteří tam byli z jiného důvodu, než že tam vyjeli za prací, jak se třeba integrovali, jak se mezi sebou, jak se scházeli? Mám hezké vzpomínky na to, jak se pekly vánočky. Jak dokonce se učili i Belgičané, jak se peče česká vánočka.
Ano.
Něco podobného? Máte podobné zážitky?
No jistě, samozřejmě já jsem byla ve výboru dokonce toho krajenského spolku, takže tam se ty lidi setkávali. I ti, kteří tam už žili leta, i ti, kteří tam zrovna přišli, protože ty rádi přijímali nějaké nové novinky, aby se dostali do té Belgie, že jo. Hlavně ty, co tam byli samotní. Jakmile tam přijela rodina, už to bylo trošičku horší. Ale máte pravdu, předsedkyně, která tam je, krajanů, tak ta na Vánoce, před Vánoci učila pect vánočky, mě ji taky učila, já jsem to taky neuměla. To je moc hezké, no, tam jako chodí. Nebo tam dost chodí z toho EU maminky s dětma. Protože ten krajanský spolek dělá hodně programů pro děti. V létě mají kousek od Bruselu, je obrovský les, takže tam je barbecue a tam děti se můžou vydovádět. Takže tam se hodně taky schádí děti. Takže oni se jako setkávají, no záleží na tom, kolik těj můžou vždycky přes ten spolek, ale není to jenom ten spolek, i samotný to EU. Tam má takovou rodinu Lajkepových, kteří tam založili divadlo, mají tam sbor Brusinky, mají tam ještě teďka pro děti tam pořádají. Tam všecko opravdu pro ně zajišťují, takže ty nemají takový pocit chodit do toho krajanského spolku. Ty to mají dokonce u nich všecko. A mají to moc hezky udělaný, no, nehledě k tomu divadlu, který je teda báječný.
Když by chtěl člověk jako turista Čech přijet do Bruselu, už jsme mluvili o Grand Place, velké náměstí, to je téměř povinnost vidět bruselskou radnici. Kam ještě byste tak pozvala, aby se během jednoho dne třeba člověk šel podívat?
No, mimo té radnice teda určitě k čurajícímu chlapečkovi, pane Kempis, tam se schází celý svět. Je ku podivu, že tam existuje i čurající
holčička
která se neujala. Tam zkrátka nikdo nechodívá, ale tam je to moc hezký. Potom tam bývá často hodně brodrý.
To je, já to zkusím vysvětlit, je to jakoby takový
bleší trh
na náměstí, no, v jednotlivých čtvrtích. A nejsou tam úplně ošuntilé věci, mohou se tam najít i pěkné věci.
Ano, velice lacino a velice krásné. Já sama jsem si tam taky koupila docela vzácné věci a bylo to za nic. Takže to je velice zajímavé, tam se taky lidi hodně hrnou. A tam je to zajímavé, kdyby někdo tam jel, tak určitě na Blešách si zajděte.
A asi se podívat k Atomiu a k Královskému
paláci. K Atomiu
paláci.
Samozřejmě, je tam potom taky Mini Europe, takže tam si vlastně můžete prohlídnout celou Evropu v malém mini. Je tam hodně věcí, zkrátka, je tam, konají se tam koncerty, jsou tam jazzové kluby, je tam... Opravdu to je město, které žije, které jsem nezažila, aby bylo, já nevím, někdy do tady v noci a nikdo už lidi spí a tam to žije pořád. Ale je to asi ti, kteří tam žijí, tak jsou spíš asi ty cizinci, protože ti, co pracují, tak zkrátka musí ráno vstávat.
A když jste mluvila o té kuchyni, že vlastně Češi moc často nepoznávají belgickou kuchyni, já si pamatuji úžasné hranolky a potom si pamatuji mušle, které se mohou vlastně jíst jenom, aby byly čerstvé, tak jenom v měsících, kde je ve francouzštině R.
Ano.
Ale já tady nemám rád mušle, takže ty jsem si nedával, ale třeba mi moc chutnalo carbonade flamand, což je hovězí maso s pivem a je to něco jako Irish stew nebo je to něco jako guláš.
Ano.
Co byste doporučila vy, aby člověk ochutnal, když bude v Bruselu?
No, já bych doporučila, tam je strašná spousta, protože tam je v podstatě francouzská kuchyně. Teď ale mluvím zase více za ty valóny. Protože v té flámské části, jako jste teďka mluvil, tam je ten guláš, nebo kdežto Francouzi, ty zkrátka mají takové vybrané věci, které za to stojí hodně ryby na všechny možné způsoby. A to je opravdu, o to tam přijít, to je škoda velká. A to máte pravdu s těmi hranolky, to jsou, dokonce Francouzi se vysmívají Belgičanům, že jsou to hranoláci, ale když se díváte na francouzský program a tam děti vystupují třeba a zeptají se jich, ten moderátor řekne, co pak doma maminka dobrýho vaří? Hranolky. Jo, takže oni to tam jedí stejně jako ty Belgičani, jenomže zkrátka to jsou Belgičani, jsou tím známí, ale mají je výborný, musím říct. Žádný takový měkký jenom, no to jsou opravdu výborný.
Je to něco úplně jiného, dělá se to ze syrových brambor a má se to smažit v tuku z hovězího loje a opravdu, kdo pojede do Bruselu, měl by vyzkoušet belgické hranolky. Hostem pořadu byla paní Alena Gilbert, krajanka, která dlouho žila v Bruselu a které moc krát děkuji za návštěvu v našem studiu. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Pavel Novák a také ještě pan Sedláček, autoři dnešního pořadu Evropa Plus.